ีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทยนะคะส่วนที่กรุงวอชิงตันนั้นเป็นค่ำของวันที่9 1วันหลังการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในวันนี้นะคะเราจะไม่มีข่าวที่เป็นชิ้นนำเสนอแต่ว่าคุณรัฐพลคุณจำเริญและดิฉันจะพยายามนำแง่มุมมองต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่นอกจากจะก่อความตื่นตะลึงให้กับประชาชนชาวอเมริกันโดยทั่วไปแล้วทั่วโลกก็มีปฏิกิริยาที่ตกตะลึงหรือตื่นเต้นตกใจไม่น้อยไปกว่าชาวอเมริกันนะคะเราจะพูดคุยกันถึงแง่มุมต่างๆของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ว่าทำไมจึงได้พลิกล็อกหรือผิดความคาดหมายของผู้คนโดยทั่วไปนั่นก็เป็นรายงานหรือว่าเป็นรายการของข่าวสดสายตรงจากวอชิงตันในวันนี้เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเวลานี้ก็คงจะเป็นที่ทราบกันทั่วโลกแล้วนะคะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งปรากฏผลในช่วงประมาณถึง24ชั่วโมงหรือยังคุณรัฐพล
ยังไม่ถึงครับแต่ว่ายังจำได้ถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้อย่างชัดเจนความที่ต้องลุ้นกันมหาศาล
ความรู้สึกส่วนตัวของคุณรัฐพลเป็นยังไงมีความประหลาดใจมากน้อยแค่ไหนคะ
ประหลาดใจมากครับ
เพราะอะไร
เพราะว่าเริ่มเห็นตั้งแต่หัวค่ำ
ค่ะ
รัฐที่ปิดหีบเลือกตั้งนอร์ทแคโรไลนากับเวอร์จิเนียที่เป็นรัฐแรก
แล้วก็ถือเป็นรัฐที่มีความสำคัญใช่ไหม
ปรากฏว่าจบไม่ลงต้องรอยาวจากที่เคยคิดว่าน่าจะรู้ทราบผลชัดเจนเร็วนะครับ
ค่ะ
ปรากฏว่ายิ่งรอไปเรื่อยๆก็เกิดความว่าสงสัยจะพลิกความคาดหมาย
ค่ะที่เราคาดกันไว้ว่านางเฮเลอรี่คลินตันอาจจะมีโอกาสชนะเนี่ยตั้งแต่ต้นมาเนี่ยนะคะอันนั้นก็เป็นความหวังของฝ่ายที่สนับสนุนแล้วไม่ใช่เป็นความหวังหรือความคาดหมายที่ขาดหลักฐานเพราะว่าผลของการสำรวจทัศนคติจนกระทั่งถึงช่วงวันจันทร์ก่อนการเลือกตั้งนะคะหรือแม้กระทั่งเช้าวันอังคารผลเป็นยังไงผลของการ
คือรัฐที่คิดว่าจะได้ทราบผลเดียวอย่างเพนซิลเวเนียก
็ยืด
จนดึกก็ยังไม่ทราบ
ค่ะ
พอแต่ว่าพอดูแผนที่สัก 4-5 ทุ่มเนี่ย
ค่ะ
ว่าสิ่งที่เราเคยคาดหวังแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบนั้น
ค่ะนะคะหรือว่าที่อย่างน้อยผลสำรวจทัศนคติทำให้เราเชื่อนะคะว่าฮิลลารีคลินตันน่าจะมีโอกาสมากกว่าที่แสดงให้เห็น
ครับ
ทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงชนะนักการเมืองที่ถือกันว่ามีฝีมือมีเงินสนับสนุนมากกว่านายโดนัลด์ทรัมป์มากมีการจัดองค์กรในการหาเสียงอย่างละเอียดถี่ถ้วนและแข็งขันนะคะ เกิดอะไรขึ้น
และมีประวัติความการทำงานที่ยาวนาน
ถูกต้องแล้วเป็นการทำงานที่ประสบความสำเร็จ
แต่ปรากฏว่าเพราะว่าประวัติการทำงานที่ยาวนานทำให้เกิดภาพลักษณ์ว่าเป็นนักการเมืองสายเก่า establishment ในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสามารถสร้างความคึกคักความอยากไปลงคะแนนเสียงของคนที่เป็นคนผิวขาวซึ่งมีจำนวนถึง 70% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและความตื่นเต้นที่โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งใช้สื่อเป็นโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะ
เดี๋ยวคุณรัฐพลใช้คำว่าตื่นเต้นนะใช้ความคำว่ากระตือรือร้นเนี่ยทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงก่อให้เกิดความตื่นเต้นเพราะอะไรทำไมคนผิวขาวที่คุณรัฐพลพูดเมื่อครู่นี้ว่าโดยอัตราส่วนแล้วเนี่ยประมาณ 70% ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งจำนวนโดยรวมเนี่ยนะคะของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมันราว147ล้านคนจากจำนวนประชากรกว่า300ล้านคนนะคะทำไมคนกลุ่มเนี้ยเขาถึงเกิดความตื่นเต้นกับโดนัลด์ทรัมป
์โดนัลด์ทรัมป์ไปกดปุ่มถูกในหลายเรื่องเรื่องความปลอดภัยของประเทศซึ่งคนกังวลมาก
แต่ทุกคนก็รู้ว่ารัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันเนี่ยเป็นฮอค นะคะคือพูดง่ายๆเป็นคนที่กล้าสู้นะโหวตให้กับสงครามอิรักนะแล้วก็สนับสนุนการตามล่าอุซามาบินลาเดนนะแล้วเธอนี่ไม่คือไม่ใช่เป็นดอกไม้ในเรือนกระจกร้อนค่ะ
คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ชูธงที่ตรงใจคนกลุ่มที่ผมว่านี
่ ค
ือเรื่องการที่จะปกป้องประเทศให้ปลอดภัยจากคนที่ขอย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐปกป้องประเทศจากคนที่ข้ามแดนมาจากเม็กซิโก
อพยพจะเข้ามาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ
และคนเหล่านี้เนี่ยคิดว่าที่ผ่านมาที่ตอนแรกผมใช้คำว่า establishment คือนักการเมืองสายเก่าเนี่ยมองข้ามความกินดีอยู่ดีของเขาความคิดค่านิยมของเขา
แต่จำได้ไหมเมื่อประธานาธิบดีโอบามาเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปี2009เนี่ยสิ่งแรกที่สำคัญมากทำอะไรช่วยเก็บกู้สถานภาพคนงานโรงงานรถยนต์ 800,000 คนใช่ไหมแต่มิชิแกนโหวตให้ทรัมป์
โอ้8ปีนี่เป็นเรียกว่าอสงไขยเลยสำหรับการเมืองคนลืมไปแล้ว คือ ถ้าจะอธิบายตรงนี้เสริมคุณรัฐพลเนี่ยนะฮะ เมื่อปี1992บิลคลินตันลงสมัครแข่งกับอดีตประธานาธิบดีบุช
คุณพ่อ
นะครับสโลแกนในการหาเสียงตอนนั้น it's the economy stupid นะครับคราวนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีสโลแกนออกมาเป็นตัวเป็นตนแบบนี้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าสโลแกนที่แฝงเร้นหรือว่าเนื้อหาหรือเมสเสจที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ it's economy it's jobเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงตั้งแต่โอบามาเข้ามากอบกู้ดีขึ้นปัญหาคือว่าผลพวงของเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นเนี่ยมันลงไปไม่ถึงทุกภาคส่วนคนที่เป็นฐานคะแนนของทรัมป์อย่างที่คุณรัฐพลว่า
คือคนผิวขาว
ซึ่งไร
้ทำงานโรงงานมาก่อน
ใช่เป็นระดับที่เขาเรียกว่า working class การศึกษาไม่สูงนักไม่ได้ถึงกับระดับปริญญาซึ่งทำงานอยู่ในเขตเมืองภาคบริการคนเหล่านี้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งงานเนี่ยมันถูกแย่งหรือถูกดึงไปโดยคนงานในต่างประเทศที่ค่าแรงต่ำกว่าดังนั้น it's not the economy stupid it's the job บวก immigration บวก security สามอย่างสามสี่อย่าง
บวกอีกอันด้วยหรือเปล่าว่าข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
ดังนั้นมันมารวมกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือเนื้อหาหรือ message ที่ฝ่ายหาเสียงของทรัมป์หรือแม้กระทั่งตัวทรัมป์เองเนี่ยตอกเข้าไปแล้วก็กดปุ่มอย่างที่คุณรัฐพลบอกก็เลยไปโดนใจคนที่เป็นพูดง่ายๆคนผิวขาวระดับการศึกษาไม่สูงนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในเขตชนบทหรืออยู่ในเขตเมืองเล็กนะฮะซึ่งคนเหล่านี้พอถูกกดปุ่มแล้วมีความรู้สึกว่าอ้อเขาโดนัลด์ทรัมป์จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมาถึงตัวเองคนเหล่านี้ก็เลยออกมาจากคูหาเคหสถานของตนเพื่อมาแล้วก็ในจำนวนที่มากกว่าคนที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนคละเคล้ากันไปมีชนกลุ่มน้อยอะไรซึ่งคนเหล่านี้แน่นอนเป็นฐานคะแนนของเฮลิคลินตัน
ดิฉันคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะที่ผู้ชนะได้คะแนนเสียงที่เราเรียกว่าคะแนนเสียงประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเหนือกว่าผู้ที่ได้เป็นประธานาธิบดี
ครับ
เพราะว่าดูตัวเลขแล้วเนี่ยนางเฮลิคลินตันมีคะแนนนิยมหรือคะแนนที่ประชาชนไปลงคะแนนเสียงมากกว่านายทรัมป์แม้จะไม่มากแต่ว่าก็ยังมากกว่า
แต่ว่าทรัมป์ได้จำนวนคณะผู้เลือกตั้ง
ค่ะ
ทะลุ270เสียงซึ่งเป็นคะแนนที่ทำให้เป็นประธานาธิบดีได
้ค่ะรู้สึกล่าสุดเนี่ยนะคะเพราะว่าเพิ่งประกาศรัฐรู้สึกจะเป็นรัฐเมนกับโรดไอแลนด์ออกมาเนี่ยฮิลลารีคลินตันได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะรู้สึกจะถึงประมาณ230ในขณะที่คะแนนผู้เลือกตั้งที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เนี่ย279นะคะ
ค
ยังมีอีก2สำรัฐที่ยังไม่ทราบคะแนน
ตอนนี้ CNN ให้ทรัมป์290คลินตัน228
ค่ะ
ค
แต่ใน MSNBC ให้คลินตัน230แล้วก็ทรัมป์279นะคะคือยังไงทรัมป์ก็ชนะสำหรับคะแนนคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College นะคะ
ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อตอนประมาณเราตีหนึ่งหรือตีสองฝ่ายของฮิลลารี่คลินตันผู้จัดการทีมหาเสียงบอกว่าคืนนี้ขอใช้เวลาทบทวนคุ้นคิด ก่อนแล้วค่อยมีคำแถลงของฝ่ายคลินตันในตอนเช้า
ใช่
แต่เราตีสามเนี่ยฝ่ายของโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัยชนะหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากฮิลลารี่คลินตัน
ค่ะงั้นเราไปฟังนะคะฟังกันสักนิดนึงว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดอะไรเมื่อตอนตีสามค่ะ
I've just received a call from Secretary Clinton She congratulated us it's about us on our victory and I congratulated her and her family on a very very hard fought campaign I mean she fought very hard
นั่นก็เป็นเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อตอนตีสามหรือเช้าตรู่ของวันที่9พฤศจิกายน
ซึ่งข้อสังเกตนะแม้ในตอน acceptance speech นี่ก็ต้องแสดงความสง่างามนะเรียกคุณฮิลลารีคลินตันว่าท่านรัฐมนตรีฮิลลารีเซคเรตารีฮิลลารีคลินตัน
แล้วนอกจากนั้นยังพูดว่าอะไรด้วย ที่พูดเห็นเมื่อกี้เนี่ย
ป่าแต่ในขณะที่หาเสียงเนี่ยเรียกเฉยๆว่าฮิลลารีหรือไม่บางทีมีครุกเก็ตฮิลลารีด้วยฮิลลารีผู้ชั่วร้ายผู้โกง
คุณจำเริญจับผิด ที่ยังพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่โดนัลด์ทรัมป์มาอ้างถึงฮิลลารีนี่ก็คือว่ายกย่องการทำงาน
ใช่บอกว่าแม้ต่อสู้อย่าง
บอกว
่
าทำงานหนักนะแล้วก็ทำมานานแล้วก็ประเทศเป็นหนี้บุญคุณนะคะในงานที่รัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันได้ทำมานะคะ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องชมทรัมป์ที่ว่ารู้จักมีมารยาททางการเมืองซึ่งหลายคนก่อนหน้านี้จากการหาเสียงนึกว่าเขาจะขาดแคลน
มีข้อสำคัญอีกอันนึงที่เผอิญได้เห็นมีคนก็ไปถามผู้จัดการเลือกตั้งเคลลี่แอนคอนเวย์นะบอกว่าเห็นที่ทรัมป์พูดเอาไว้เนี่ยบอกว่าถ้าได้ชนะเลือกตั้งเนี่ยจะจับฮิลลารีเข้าคุกนะคะก็ถามว่าคณะผู้เลือกตั้งพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงจะทำจะมีมาตรการอะไรจะดำเนินขั้นตอนยังไงเคลลี่แอนคอนเวย์บอกเราไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยโอเคนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เขาตอบออกมาทีนี้นั่นเป็นทรัมป์นะคะที่พูดเกี่ยวกับฮิลลารีทีนี้เราไปฟังว่าฮิลลารีเนี่ยในคืนหรือเช้าตรู่วันที่9เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยนะคะไม่ได้พูดอะไร
ครับ
นะแต่ออกมากล่าวปราศัยอย่างเป็นทางการ
ตอนประมาณ 10:30 น.
ค่ะประมาณในเช้า
ครับ
นะคะเราฟังฮิลลารีคลินตันพูดสักนิดนึง
Donald Trump is going to be our presidentWe owe him an open mind and the chance to lead. Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power. And we don't just respect that, we cherish it. It also enshrines other things. The rule of law, the principle that we are all equal in rights and dignity, freedom of worship and expression. We respectand cherish these values too and we must defend them
ก็หลายๆคนรวมทั้งประธานาธิบดีโอบามาก็บอกว่าชอบนะคะคำกล่าวยอมพ่ายแพ้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงมารยาททางการเมืองด้วยการขอร้องให้ผู้ที่สนับสนุนเนี่ยมีใจกว้างนะคะแล้วก็ยอมรับว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ขอให้เขามีโอกาสได้ปกครองประเทศนะคะ
แต่บรรยากาศเศร้าคือเริ่มต้นด้วยทิมเคนเป็นคนพูดก่อนรู้เลยว่าทิมเคนเกือบร้องไห้ขณะที่พูดตาแดงเลย
อาจจะร้องไห้แล้วก็ได
้ครับแล้วก็ทีมหาเสียงของฮิลลารี่คลินตันก็อยู่ในบรรยากาศที่เศร้าและผิดหวังมาก
ค่ะที่ประทับใจก็คือในส่วนอีกส่วนหนึ่งของคำปราศัยของนางฮิลลารีคลินตันเนี่ยพูดถึงเด็กผู้หญิงนะคะสนับสนุนเด็กผู้หญิงทั้งหลายว่าเห็นเธอพ่ายแพ้เธอไปไม่ถึงดวงดาวเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้ที่ไม่มีความหมายหรือไม่คุ้มค่า
ฮิลลารีคลินตันพูดประโยคหนึ่งที่ท่านอธิบดีโอบามาเอามาใช้ด้วยว่าการต่อสู้เพื่อเหตุผลที่ดีเนี่ยคือคุ้มค่าแล้ว
ถูกต้องค่ะนะคะ
When แล้วก็เสริมนิดนึงว่าใช่ถึงแม้ว่าจะไปไม่ถึงดวงดาวอย่างที่ หลายคนคาดกันไว้แล้วก็ลุ้นไว้ทำไม่สำเร็จเนี่ยแต่ผมคิดว่าในส่วนหนึ่งของท่าทีหรือว่าสิ่งที่ฮิลลารี คลินตันทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำทางการเมืองอย่างที่ต้องการแต่ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเธอเป็นไอคอนแหละเธอเป็นผู้สร้างแรงจูงใจสำหรับการต่อสู้หรือความหวังของผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้หญิงอย่างที่ว่าในรุ่นต่อๆไปแล้วเธอก็ใช้คำพูดหนึ่งว่าเธอคงจะได้เห็นความสำเร็จอย่างที่เธออยากสำเร็จเนี่ยในไม่ช้าใช่ในไม่ช้า
ใช่นะคงจะมีใครสักคนหนึ่งที่ทำได้
ที่จะมาเดินตามรอยเท้านี
้เมื่อกี้คุณจำเริญพูดถึงมารยาททางการเมืองนะคะเราฟังกันสักนิด
And one thing you realize quickly in this job is that the presidency and the vice presidency is bigger than any of us so I have instructed my team to follow the exampleThat President Bush's team set 8 years ago, and work as hard as we can to make sure that this is a successful transition for the president-elect.
ประธานาธิบดีโอบามาออกมาพูดซึ่งอันนี้เป็นมารยาททางการเมืองของคนอเมริกันที่เขาปฏิบัติกันมาไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอย่างเมื่อ2008ประธานาธิบดีโอบามาช่วงชิงตำแหน่งแล้วก็ได้จากประธานาธิบดีจอร์จ W. Bush นะคะปรากฏว่าตอนที่ไทยมอบอำนาจให้กันเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาประทับใจมากเลยเดินเข้าไปในทำเนียบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประธานาธิบดีบุชสั่งเจ้าหน้าที่เอาไว้แล้วว่าให้มอบโอนเรื่องต่างๆที่จะต้องทำบรรยายสรุป
ประสานงานกันอย่าง
ประสานงานกันอย่างราบรื่นมากซึ่งคนมารับงานก็สบายใจเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีโอบามาก็พูดเนี่ยประธานาธิบดีบุชทำตัวอย่างไว้ให้เขาตอนนี้จะให้ทำอย่างเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์บ้างโดยเชิญโดนัลด์ทรัมป์มาพบขณะที่เราคุยกันนี่เป็นค่ำวันพุธเพราะนั้นวันเช้าวันพฤหัสเนี่ยนะคะโดนัลด์ทรัมป์จะไปที่ทำเนียบ
พบที่ทำเนียบใช่อันนี้นอกจากเป็นการแสดงมารยาททางการเมืองหรือสปิริตทางการเมืองแล้วเนี่ยเป็นการแสดงความสง่างามด้วยเพราะว่าโอบามาเองก็รู้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโจมตีตัวเองแล้วก็โจมตีนโยบายผลงานของตัวเองหลายอย่าง
ใช
่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ถึงก็บอกว่าวันแรกเลยเนี่ยที่เขาเข้ารับตำแหน่งเนี่ยเขาจะเซ็นคำสั่ง Executive Order ยกเลิกโอบามาแคร
์ใช่
ซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าสภาเนี่ยอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะเจอวีโต้ของโอบามาอยู
่ใช่เพราะสภาไม่สามารถจะมีเสียงข้างมากพอที่จะ
ไปลบล้างอำนาจยับยั้งได
้ใช่
แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ประกาศไว้หลายอย่างว่าจะลื้อหรือเพิกถอนสิ่งที่โอบามาสร้างไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่าง TPP ข้อตกลงการค้า TPP สำหรับเป็นชิ้นสำคัญสำหรับการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเอเชียโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจงั้นแต่ว่าอย่างที่ว่าประธานาธิบดีโอบามาก็เป็นนักการเมืองที่มีสปิริตแล้วก็มีความสง่างามทางการเมืองเพราะงั้นเนี่ยยอมออกมาเพื่อจะทำให้คนเห็นว่านี่แหละคือสปิริตไม่ใช่ว่าขี้แพ้ชวนตีมันจะมาว่าจะประกาศว่าจะไม่ยอมรับผลเลือกตั้งเพราะฉะนั้นฝ่ายแพ้ก็สามารถที่จะประกาศยอมรับความพ่ายแพ้หรือผลการเลือกตั้งได้
แต่สังเกตตอนต้นประโยคในประธานาธิบดีโอบามาพูดว่าตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดียิ่งใหญ่กว่าคุณ
มากกว
่า
ถูกต้อง
นะมันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแหละแต่อันนี้เป็นเรื่องของตำแหน่งนะคะที่ทั้งประเทศยกย่องนับถือ
เพราะฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วเนี่ยบทเรียนอันนึงที่เราอาจจะได้หรือว่าถ้าเราจะมองเห็นในแง่ของแง่บวกท่ามกลางบรรดากลุ่มเมฆหมอกทั้งหลายเนี่ยก็คือว่าในกระบวนการเนี่ยมันมีความน่าชิงชังนะครับการหาเสียงสาดโคลนการโจมตีกันอย่างสาดเสียเทเสียแล้วก็มีแต่เรื่องลบแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าสปิริตทางการเมืองเนี่ยมันสำคัญแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถก้าวข้ามแล้วก็หวังว่าหรือว่าผู้ที่สนับสนุนเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งมันแตกแยกเป็น2ขั้ว2ฝัก2ฝ่ายแล้วก็ภาระสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์ที่มากกว่าเนี่ยคือมากกว่าการลื้อถอนนโยบายที่เขาไม่ชอบทำอย่างไรสังคมอเมริกันถึงจะเป็นเอกภาพแล้วก็เดินหน้าต่อไปท่ามกลางปัญหาภัยคุกคามในสังคมโลกได้
เดี๋ยวถามคำถามเลยเราอาจจะไม่มีคำตอบในที่นี้จำเป็นหรือที่สังคมอเมริกันจะต้องมามีบุรณภาพสำหรับการปกครองประเทศที่ถามอย่างนี้เพราะว่าปรากฏว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรครีพับลิกันได้คะแนนเสียงข้างมากหรือยังคุมคะแนนเสียงข้างมากไว้ได้ในสภาผู้แทนราษฎรและในวุฒิสภาแม้ว่าจะมินเมนะวุฒิสภาไม่กี่คะแนนเสียงนะคะแต่ว่าคุมทั้งสองสภาแล้วนี่จำเป็นหรือเปล่าแล้วยังมีโอกาสจะได้แต่งตั้ง ผู้พิพากษาศาลสูงช่วยใช
่คิดว่าที่ผู้นำประเทศในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความใจกว้างผมว่านั้นแสดงถึงความจำเป็นนะที่ต้องการให้ประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างน้อยให้บรรยากาศสังคมมันราบรื่นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต่อสู้มาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตย
เป็นเรื่องของหลักการ
จะขัดกันก็ได
้
อย่างที่ประธานาธิบดีโอบามาพูดไว้นะครับว่าบางทีเนี่ยเส้นทางการพัฒนาของประเทศไม่ใช่เส้นตรงเสมอไปอาจจะมีเลี้ยวบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างถึงกับพูดว่าบางทีอาจจะถอยหลังบ้างก็ได
้
แต่ว่าไม่เป็นไรนี่คือการผจญภัยหรือว่าการดำเนินไปของการพัฒนาของประเทศ
ถ้าคุณนิตยาจะถามว่าจำเป็นไหมที่สังคมอเมริกันหรือสังคมไหนก็ตามที่จะต้องมีบูรณภาพหรือมีเอกภาพเนี่ยผมคิดว่าถ้าไปยึดถือหรือโยงเข้าไปถึงหลักแนวคิดทางรัฐศาสตร์นะครับที่จะตอบคำถามนี้ได้บอกว่าอำนาจเนี่ยการมีอำนาจไม่ว่าจะเบ็ดเสร็จแค่ไหนเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายในตัวเองในเรื่องของประสิทธิผลในการปกครองการยอมรับของผู้ถูกปกครองนะครับและการสร้างความชอบธรรมในการตัดสินใจไม่ว่าผู้ที่ปกครองอยู่นั้นเนี่ยจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแค่ไหนถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นการยอมรับจากผู้ถูกปกครองไม่เกิดขึ้นการมีความรู้สึกว่ามีความชอบธรรมในการใช้อำนาจไม่เกิดขึ้นมันอยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่เฉพาะสังคมอเมริกันสังคมเดียวที่ประสบปัญหาหรือตัวอย่างของความแตกแยกแบ่งเป็น2ขั้ว2ฝัก2ฝ่ายผมว่าในสังคมหลายประเทศของโลกมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่จำเป็นที่จะต้องย้อนกลับมาถอยหลังแล้วก็สร้างความเป็นปึกแผ่นถ้าเผื่อว่าผู้มีอำนาจปกครองจะสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วเกิดความชอบธรรม
ดิฉันขอสรุปอย่างนี้ว่าในระบบการปกครองโดยเฉพาะยิ่งแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันยุ่งเหยิงเลอะเทอะ
ใช
่แล้วปัญหามีแน่ๆ
ครับ
แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีกรอบสำหรับที่จะอิงเพื่อแก้ปัญหานั้นหรือเปล่าใช่ไห
ม
นะเพราะว่าถ้าคุณมีกรอบที่ในที่สุดแล้วทุกคนปฏิบัติตาม
ใช่ไหมครับและกรอบนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือความชอบธรรมเพราะว่าการใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเกินเลยเนี่ยมันไม่สร้างความชอบธรรมขึ้นมาอย่างแน่นอนอาจจะถูกต้องตามกฎหมายแต่การยอมรับและความชอบธรรมมันไม่เกิด
ค่ะข่าวดีสำหรับคนไทยในที่สุดแล้วเดี๋ยวไปฟังกันก่อนนะคะเสียงของเวลานี้เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยวุฒิสมาชิก
ที่แทมมี่
ดักเวิร์ส
ขอบคุณนะคะชาวไทยทุกคนที่ช่วยเอาใจให้แทมมี่ชนะคืนนี้ไม่มีวันที่เราจะสำเร็จได้ถ้าหากไม่มีคนมาช่วยทั้งรู้ว่ามีคนทั้งส่งเงินทั้งช่วยทำงานขอบคุณมากนะคะ
นั่นเสียงของผู้ที่ได้รับเลือกตั้งแมมรูคือไม่อยากเรียกว่าที่นะคะ
ยังไงก็ยังเป็นว่าที่เพราะยังไม่ได้ปฏิญาณตน
ใช่ถูกต้องนะคะว่าที่วุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเบิร์ตกล่าวขอบคุณคนไทยนะคะที่มีส่วนได้ช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็เธอสามารถชนะการเลือกตั้ง14จุดนะหรือ 14%
ค
ะแนนนำเหนือคู่แข่งนะคะซึ่งนับว่าก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง
สำหรับผู้หญิงด้วย
สำหรับผู้หญิงด้วยนะคะอันนี้ก่อนจะจบรายการต้องถามคุณรัฐพลนิดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นพอเมื่อคืนนี้เห็นความพลิกความคาดหมายของผลการเลือกตั้งฟิวเจอร์สของ S&P หรือว่าเป็นอนุพันธ์ที่ซื้อขายล่วงหน้าดิ่งลง 5% เยอะมาก
ดิฉันเห็นตัวแรกแล้วยังนึกในใจเอ๊ะนี่เราจะเกษียณได้ไหมเนี่ย 800จุด
แต่ว่าพอตลาดเปิดมาในระหว่างวัน
ค่ะ
ทำการมีแรงซื้อเข้ามาครับคุณนิตยา
ใช่ซึ่งเป็นที่เรื่องที่น่าแปลกใจนะ
แล้ว
มีคำอธิบายไหม
เออใช
่วันนี้ดาวโจนส์บวก 1.4 จุด S&P กับ Nasdaq บวก 1.1%
ใช่ครับทำไมถึงฟื้นตัว
ดาวโจนส์เปิด 1.4%
ใช่
ที่ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์พูดและนักวิเคราะห์มาประมวลเพิ่งนึกได้ว่าเออมันดีกับเศรษฐกิจหรือดีกับหลายบริษัทเช่นว่าแผนของเขาที่จะลดอัตราภาษีให้สิทธิพิเศษ1ปีสำหรับบริษัทที่เงินตอนนี้ไปอยู่ในต่างประเทศ
ไม่เอากลับเข้ามา
ถ้าเอากลับเข้ามาอเมริกาเนี่ย
ภาษี
ลดเหลือแค่ 10%
ค่ะ
ปกติภาษีที่เป็น
15% หรือไงใช่ไหม
35 35% 30% นะครับ
ค
ือจะได้รับสิทธิ พิเศษอันนี้นอกจากนั้นเนี่ยเงินที่จะเข้ามาเขาจะไปลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศอีกอย่างหนึ่งเขาอยากให้คนที่ทำงานในเหมือง
ถ่านหิน
ได้มีงานทำกับมาอีกครั้งหนึ่ง
พูดง่ายๆโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งในตอนหาเสียงบอกว่าไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งรัฐเวสต์เวอร์จิเนียกับเคนทักกี้ซึ่งมีเหมืองถ่านหินนะคะแล้วเมื่อตอนที่ฮิลลารีคลินตันไปหาเสียงเนี่ยก็ถูกชาวเหมืองโจมตีนะคะว่าฮิลลารีจะทำให้พวกเขาตกงานแต่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าพวกนี้จะได้กลับไปมีงานทำกันอีกนะก็ไปขุดถ่านหินเป็นฟอสซิลฟิวเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลนะที่จะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นในบรรยากาศโลก
รอยเตอร์สเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกองทุนคนหนึ่งชื่อลองโบจากลองโบแอสเซทแมเนจเมนต์ถามว่าทำไมพฤติกรรมของบริษัทของตลาดหุ้นถึงผันผวนขึ้นๆลงๆ เขาบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนเด็กวัยรุ่นที่เรียกร้องมากแต่ไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร
มันคงเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเลยนะ เราก็อธิบายไม่ได้ เพราะผู้ปกครองหรือนักวิเคราะห์พยายามจะอธิบายพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นบางทีก็ไม่ถูกจุด ไม่ตอบโจทย์เหมือนกัน
ใช่นะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะเลยนะคะอีกสักครู่เราจะกลับมาค่ะอยากจะคุยกับคุณจำเริญสั้นๆ สักหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาจากต่างประเทศว่าเป็นยังไงบ้าง
ไม่เป็นเรื่องความลับที่บรรดาผู้นำหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยชื่นชมฮิลลารี คลินตันนะครับเพราะมองว่าเป็นผู้มีประสบการณ์จะมีความต่อเนื่องในนโยบายโดยเฉพาะยิ่งความสัมพันธ์ต่างประเทศระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆบานคีมูนก็ออกมาแสดงความยินดีต่อโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เตือนโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอย่าต้องรักษาคำมั่นสัญญาในเรื่องของความมุ่งมั่นผูกพันที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การโลกอยู่บานคีมูนนี่สนับสนุนฮิลลารี คลินตันมาผู้นำบางประเทศก็ไม่ได้เปิดตัวนะครับว่าสนับสนุนใครอย่างเช่นผู้นำของเยอรมนีกับอังกฤษก็ไม่ได้บอกว่าสนับสนุนใครไม่เหมือนกับฝรั่งเศสกับอิตาลีเนี่ยบอกเลยบอกว่าชอบฮิลลารี คลินตันแต่ตอนนี้ก็ถึงวาระก็ออกมาแสดงความยินดีอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนนะครับเตือนว่าในส่วนที่เกี่ยวกับเอเชียเลยนะครับทรัมป์เนี่ยในประเทศในเอเชียเนี่ยมุ่งเป้าโจมตีจีนว่ามีการปฏิบัติทางการค้าที่ใหม่เป็นธรรมจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนมีการปั่นค่าเงินหยวนนะฮะ
หลายประเด็น
หลายประเด็นทีเดียวเรียกว่าไม่ปลื้มต่อจีนเท่าไหร่นักจีนตกเป็นเป้าแต่นักวิเคราะห์มองว่าเนื่องจากแนวทางของทรัมป์เนี่ยเหมือนกับว่าอเมริกาเนี่ยจะหดตัวกลับเข้ารักษาผลประโยชน์ในเขตพรมแดนของตนนโยบายเป็นอเมริกาเฟิร์สไม่เหมือนกับการเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีบทบาทในโลกเหมือนแต่ก่อนเรื่องนี้อาจจะเปิดช่องว่างหรืออาจจะเป็นประโยชน์ต่อจีนอย่างน้อยที่สุดอันหนึ่งก็คือ TPP นะครับข้อตกลง TPP ซึ่งทรัมป์ประกาศว่าจะยกเลิกถ้ายกเลิกเนี่ยอันนี้จะเข้าทางจีนเพราะว่า TPP เนี่ยจีนไม่ได้มีบทบาทอยู
่
แล้วข้อเสนอของจีนในเรื่องการค้าของตอนนี้เนี่ยจีนก็มีข้อตกลงการค้าที่เจรจาอยู่กับอาเซียนแล้วจีนก็มีโครงการ One Belt One Road เส้นทางสายไหมทางทะเลและก็ทางบกซึ่งอันนี้ก็
จะเปิดทางให้จีนนี่เรียกว่าไม่มีใครมาคอยขัดคอ
คุณยังเอาว่าเป็น TPP เวอร์ชันของจีน อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคืออาจจะมีช่องว่างในแง่ของนโยบายเอเชียพิวอตการเบนเข็มปักหมุดไปทางเอเชีย
ที่ประธานาธิบดีโอบามาผลักดันมาเป็นเวลาหลายปี
เพราะว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ยังยืนกรานใน เรื่องของว่าอเมริกาจะต้องรักษาผลประโยชน์ของอเมริกามากกว่า แล้วก็ไม่ไปยุ่งกับหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประเทศเหล่านั้นไม่มีมาส่วนออกค่าใช้จ่าย อย่างเกาหลีหรือ ว่าญี่ปุ่น อันนี้ก็อาจจะเรียกว่าทำให้จีนหายใจโล่งอกมากขึ้นว่าบทบาทเนี่ยอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนอย่างสมัยของโอบามา
ขอบคุณมากทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นสรุปในบางแง่มุมแม้ว่าจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะสำหรับผลการเลือกตั้งที่ก่อให้เกิดความตื่นตะลึงทั่วโลกนะคะว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington